Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-mart, yakshanba. Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Isrojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Rostov-Don aeroporti yo'lovchi uchog'ining halokatga uchragani munosabati bilan Rossiya prezidenti Putinga hamdardlik bildirdi. Qozog'istonda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Prezident Nursulton Nazarboyev qiziga o'z o'rnini tayyorlamoqdami?
Qozog'istonda hozir Dariyani yo'liga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan o'zlari o'sha ichki klandagi o'sha kuchlar ham birin-ketin olib tashlanyapti.
Tahlilchi Shodiyor Sayev bilan suhbat. Istanbul markazidagi savdo majmuasida sodir etilgan xudkush hujumda jarohat olganlar soni 7 nafardan deb ko'pligi, ularning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Shuningdek, rasmiy Anqara Taqsimdagi portlashlarga Islomiy davlatni mas'ul ko'rmoqda.
Ko'chalarda men hozir ko'chadan kirib keldim. Har bir kilometrda politsiya o'tayotgan mashinalarni hammasini tekshiryapti.
Hamda bugungi qurultoy eshitirishimizda MXHdagi qamoqxonalar ortida nima bor?
Bu men hisoblayman, bu tozalash bo'lyapti va bu hali davom etadi.
Bularning bari bugun Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga so'nggi yangiliklar bilan xabarchimiz Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Rostov-Don shahrida halokatga uchragan Boeing 737 yo'lovchi tashuvchi samolyot fojiasi yuzasidan Rossiya prezidentiga hamdardlik yo'lladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Fly Dubai shirkatiga qarashli samolyot 19 mart kuni tongda Rostov-Don aeroportiga qo'na boshlagan kezda qulab, parchalanib ketdi. Uning bortidagi 62 kishining hammasi nobud bo'ldi. Bugun shaharda motam e'lon qilingan. Yo'lovchilarning asosiy qismi Rossiya fuqarolari ekani, bortda boshqa davlatlardan 17 fuqaro, xususan o'zbekistonlik bir shaxs borligi ma'lum qilindi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan ro'yxatda bu shaxsning Alen Yurisa Yurivna ekani ma'lum qilindi. Hozircha O'zbekistonning Rossiya va Dubaydagi elchixonalari bu ma'lumotni izohlagani yo'q. Rossiyalik tergovchilar 19 mart kuni Rostov-Don shahri aeroportida qulagan samolyot fojiasi sabablarini o'rganmoqda. 20 mart kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, voqea joyidan topilgan qora qutilarga jiddiy shikast yetgan va ulardan biror ma'lumot olishning qariyb imkoni bo'lmasligi mumkin. Rossiya transport vaziri Maksim Sokolov 20 mart kuni qidiruv-qutqaruvchilar to'xtatilgani, ayni paytda jasadlarni identifikatsiya qilish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Identifikatsiya jarayoni ob-havo yaxshi bo'lgan taqdirda 2 haftaga cho'zilishi mumkin. Hozirda halokat sababi sifatida 3 versiya: yomon ob-havo, texnik nosozlik va uchuvchining xatosi ko'rilmoqda. Qozog'istonda mamlakat parlamentining quyi palatasi va mahalliy hokimiyat organlariga muddatidan avval saylovlar bo'lmoqda. Saylovda 6 partiya ishtirok etmoqda. Bular prezident Nazarboyev boshchiligidagi Nur Otan, Qozog'iston kommunist partiyasi, Ak yo'l, Birlik va Ayil umummilliy ijtimoiy demokratik partiyalaridir. Parlament va mahalliy saylovlarni birga o'tkazish fikrini mamlakat rahbariyati sarf xarajatni tejas niyati bilan izohladi. So'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, saylovchilarning 60%dan ortig'i ovoz berib bo'lgan. Qozog'iston parlamentiga so'nggi saylovlar 2012-yilda o'tkazilgan. O'shanda Nazarboyevning partiyasi quyi palatadagi 98 o'rindan 83-tasini qozongan. Yakshanba kuni matbuotga so'zlagan prezident Nazarboyev, kelgusida mamlakat boshqaruviga oid vakolatlarning katta qismini parlamentga o'tkazish bo'yicha konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritishi mumkinligini aytib o'tdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Turkiya ichki ishlar vaziri 19 mart kuni Istanbul markazidagi xudkush hujumini Islomiy davlatga aloqador shaxs amalga oshirgani haqida bayonot tarqatdi. Vazir Efkan Alag'a ko'ra, hujumni 1992-yilda Gaziantep'te tug'ilgan Mehmet Öztürk ismli Turkiya fuqarosi sodir etgani aniqlangan. Bu shaxsning qidiruvda bo'lmagani, muqaddam maxsus xizmatlar nazarga tushmagani aytilmoqda. Hujumga aloqador ko'rilgan yana 5 shaxs qo'lga olingan. Hujumda 4 kishi o'lgan, 36 kishi jarohatlangan. Turkiya Sog'liqni saqlash vaziri bergan ma'lumotga ko'ra, yaradorlardan 7 nafarining ahvoli og'ir. Qurbon bo'lgan va jarohatlanganlar orasida 15 dan ortiq xorij fuqarosi borligi ma'lum. Bu Turkiyada o'tgan yilning iyuldan buyon sodir etilgan 6-chi portlashdir. Portlashlarda jami 200 dan ortiq odam o'ldi. O'tgan yili Parijda sodir etilgan terror hujumlarini amalga oshirishda gumon qilinayotgan Saloh Abdeslam o'zini stadionda portlashni rejalagani, ammo so'ngra fikridan qaytgani haqida ko'rsatma berdi. 19 mart kuni Saloh Abdeslamni Belgiya tergovchilari so'roq qildi. U Belgiya va Fransiya maxsus xizmatlari qo'shma amaliyoti paytida Bryussel yaqinidagi Molenbeek shaharchasida 18 mart kuni qo'lga olingan. Fransuz tergovchisi François Molins 26 yashar fransiyalik Saloh Abdislamning ko'rsatmasiga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligi bu dastlabki ko'rsatma ekaniga urg'u berdi. O'tgan yil kuzda Parijdagi stadionda restoran va konsert zalida sodir etilgan portlashlarda 130 odam qurbon bo'lgan. Hibsga olish chog'ida yengil jarohatlangan Saloh Abdislam hanuz shifoxonada qolmoqda. Uning tez orada mahkamaga keltirilishi kutilmoqda. Islomiy davlatga qarshi Suriyaning Raqqa shahrida uyushtirilgan havo hujumlarida o'nlab odam o'lgani aytildi. Britaniyadagi Suriyalik inson huquqlari faollari bergan ma'lumotga ko'ra, hujumlarda kamida 39 odam o'lgan. Raqqadagilar sassiz sadosiz o'ldirilmoqda nomli faollar guruhi esa o'lganlar soni 40 dan ortiq demoqda. Inson huquqlari faollari bu hujumlar Asad armiyasi tomonidan uyushtirildimi yoki Rossiya tomonidan hozircha noma'lumligini qayd etmoqda. Suriyada o'zaro hujumlarni to'xtatish bo'yicha kelishuv 3 hafta muqaddam ishga tushgan, ammo jang harakatlari davom etmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Rostovdanda qulagan uchoqdagi o'zbekistonlikning shaxsi ma'lum qildi. Rossiyaning Rostovdon shahrida qulagan uchoqdagi 62 qurbon orasida bo'lgan 47 nafar o'zbekistonlik ayolning nomi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida e'lon qilindi. 20 mart kuni Boeing 737-800 halokati joyida qidiruv-qutqaruv ishlari yakunlanib, jasadlarni aniqlash ishlari boshlandi. O'zbekiston prezidenti Karimov fojia munosabati bilan Rossiya prezidenti Putinga hamdardlik yo'ladi.
Fly Dubai shirkatiga qarashli samolyot 19 mart kuni tongda Rostov-Don aeroportiga qo'na boshlagan kezda qulab, parchalanib ketdi. Uning bortidagi 62 kishining hammasi nobud bo'ldi. 20 mart kuni Rostov-Don shahrida bir kunlik motam e'lon qilindi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yo'lovchilarining asosiy qismi Rossiya fuqarolari ekani, bortda boshqa davlatlardan 17 fuqaro, xususan O'zbekistondan bir fuqaro borligini ma'lum qildi. Vazirlik e'lon qilgan ro'yxatda bu fuqaroning 47 yashar Allen Larisa Yuryevna ekani aytilgan. Hozircha O'zbekistonning Rossiya va Dubaydagi elchixonalari bu ma'lumotni izohlagani yo'q. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaning Rostov-Don shahrida halokatga uchragan Boeing samolyoti fojiasi yuzasidan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga hamdardlik